Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Stigli smo na polovinu 10. mjeseca ove godine, no mi i dalje baštinimo našu tradiciju i za vas smo pripremili neke od najzanimljivijih tema. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti.
You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh no, you say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say.
Mirna Kulenović je konceptualna umjetnica, kustosica, istoričarka umjetnosti i aktivistica. Radi kao kustosica u Sarajevskoj galeriji savremene umjetnosti Brodac. U umjetničkim krugovima je najpoznatija po svom radu Bosnian Girl 2, kojim je i domaćoj i svjetskoj javnosti uputila snažan protest protiv dugogodišnje viktimizacije bosansko-hercegovačke žene. Ona je jedna od predstavnica Bosne i Hercegovine u BBC-evoj emisiji The Arts Hour on Tour. Upravo je Smirna Kulenović naša gošća jutros. Gospođice Kulenović, u pozorištu mladih u Sarajevu snima se svjetski poznati program BBC World Service, The Arts Hour on Tour. Riječ je o mjesečnoj emisiji o umjetnosti, a koja istražuje savremenu kulturu velikim gradovima širom svijeta. Među odabranim za snimanje ste i vi. Koliko je to bitno i za vas i za glavni grad Bosne i Hercegovine, ali i generalno za kulturnu scenu BiH?
Meni je velika čast što sam jedna od pozvanih za večerašnji program BBC-a, tako je, dakle, oni su nas prije 3 mjeseca već kontaktirali i cilj im je bio u stvari da prezentiraju Sarajevo kao jedan progresivan grad u kojem se kulturna scena razvija, u kojem zapravo mladi umjetnici zaista doprinose jednom novom identitetu samog grada. Tako da mislim da je za cijeli naš grad i državu treba da bude ogromna čast što je BBC upravo odabrao ovaj trenutak i ovaj prostor da govori o jednoj budućnosti i puno boljoj budućnosti za sve nas.
Pored ovoga, već od 10. vaši radovi predstavljeni su u Historijskom muzeju BiH u okviru izložbe Savremeni kontekst i oslikavanje socijalističkih slika. Kakve su te socijalističke slike?
Mi smo kao umjetnici zapravo bili pozvani da reagujemo na ovaj zbirku iz jugoslovenskog perioda u samom muzeju. Ta zbirka je već godinama bila u depou, zapravo nije bila izložena, tako da je po prvi put nekako stvorena komunikacija između te prošlosti, to je socijalističkog nasljeđa, i sadašnje, to jest jednog demokratskog kapitalističkog sistema u kojem živimo. Tako da je meni bilo jako zanimljivo, budući da ja pripadam novoj generaciji koja se ne sjeća vremena socijalizma, već o njemu mogu samo čitati i gledati filmove. Bilo mi je zanimljivo reagovati na portrete Josipa Broza Tita, koji su onako bili izloženi u jednom ćošku, njih je jako puno, a oni svi isto izgledaju i predstavljaju zapravo tu idealnu ideju odličnog predsjednika kojeg su tako ljudi posmatrali za vrijeme Jugoslavije.
Na 8. Banja Luka Art Festivalu vi ste izveli performans Čista krv. Za one koji ne znaju, radi se o najvećem monumentalnom radu u javnom prostoru. Naime, vi ste u banjalučkoj industrijskoj zoni Incel očistili 2 km ulice krvlju. Odakle takva ideja i šta je bio cilj?
Meni je bilo prije svega jako drago da sam pozvana u Banja Luku od lokalnih umjetnika i ekipe koja organizuje BL Art Festival, budući da nažalost i dalje je jako rijetka suradnja na relaciji Sarajevo-Banja Luka, tako da odlučila sam reagovati ne samo na sadašnjost u kojoj nažalost smo imali tu ekološku katastrofu prolivanja perilena u industrijskoj zoni Incel, pa također imamo i problem migranata gdje zapravo u prostoru grada Banja Luka postaje i ilegalno pomagati migrantima, te se prema njima odnosi kao prema jednoj prljavoj krvi, da se tako izrazim, budući da je to jedna retorika fašizma protiv koje se ja borim, a naravno referirajući na samu prošlost, to jeste na brojne ratne zločine prema kojima se odnosi kao da su to herojski činovi, nažalost i dalje u jednom velikom dijelu naše države. Tako da željela sam adresirati i prošlost i sadašnjost u kontekstu tog fašističkog narativa čiste krvi, kojom se uvijek svako 20 godina, nažalost, želi istrijebiti jedna vrsta ljudi da bi ta druga čistija živjela. Tako da je to bio jedan simbolički akt u kojem sam ja 2 km na koljenima zapravo čistila pod navodnicima tu ulicu sa crvenom bojom koja reprezentira krv.
Kako su posjetitelji reagovali na to?
Bilo je jako zanimljivo, mislim, čak me bilo malo i strah postaviti jedan takav rad u Banja Luci. Tih neki 40-ak ljudi koji su došli na sami performans su zaista pripadaju možda nekoj alternativnijoj sceni, tako da je bilo mnogih koji su onako suosjećali i sa mojom patnjom kroz sami performans, pa su i plakali i bilo je raznih njihovih komentara nakon samog performansa koji su bili jako pozitivni, ali nažalost bilo je i jako puno prijetnji i negativnih fašističkih poruka koje sam primila nakon performansa, pa čak i nekih komentara koje su mi građani Banja Luke uputili nakon samog performansa, koji su meni zaista bilo onako jako teški za čuti.
Možemo li znati o kakvim komentarima ili to ne želite dijeliti?
Mislim, ne bih konkretno ulazila, ali to je više onako kao otkud sad meni pravo, kao osobi iz Sarajeva da dolazim tu govoriti o ratnim zločinima i kako ja imam, otkud meni uopšte pravo nazivati nekoga fašistom i tako dalje. Iako svi, mislim, svjesni smo politike koja se vodi u našoj državi, tako da imamo i veliki dio ljudi koji bi ponovo voljeli da dođe do rata, do novih ubijanja, pa su poruke bile u tom nekom kontekstu da treba pobiti, ubiti, silovati i tako dalje, nažalost. Tako da mogu reći da mi je to jedan od najtežih radova koje sam ikad uradila, baš zbog tih poruka koje sam primila poslije.
Moramo se vratiti nekako i na onaj rad s kojim ste najpoznati većini u svijetu, to je Bosnian Girl 2. Znači, radi se o plakatu na kojem ste vi u bijeloj potkošulji i ljutito i odlučno gledate u objektiv fotoaparata, te pokazujete srednji prst na obje ruke. Pretpostavljam da takva vrsta odnosa prema onome što mi živimo ovdje u Bosni i Hercegovini i itekako ne prolazi bez reakcija, evo, kao što nije ni performans Čista krv. Koliko je bitno da umjetnici na svoj način progovaraju o onome što tišti BH društvo?
Pa mislim da je nešto najvažnije što kao umjetnici možemo raditi upravo to, bez obzira na to koliko treba i da se bavimo i nekim formalnim i lijepim temama umjetnosti, naravno, ali kada razumijemo kontekst i situaciju u kojoj se nalazi država u kojoj živimo i djelujemo, i itekako imamo moć da mijenjamo stvari, da otvaramo nove teme, što je zapravo jedna i osnovnih motivacija iz mog rada Bosnian Girl 2, gdje zapravo ne referiram samo na našu državu, već na taj odnos i evropske internacionalne zajednice generalno prema ratnim zločinima i ratovima, gdje oni jako puno puta imaju mogućnost spriječiti nešto, zaustaviti, međutim to posmatraju, zauzmu neki pasivni položaj, te poslije, jeli, nakon što se sve završi, dolaze tu kao ljudi koji će nam govoriti o pravdi i odlučivati u naše ime o tome šta jeste pravda. Tako da taj moj čin je bio zapravo upravo poticaj svima da uzmemo stvari u svoje ruke i da na jedan odlučan način pokažemo gdje su granice i našeg vlastitog tijela, odnosno nas kao žena i umjetnica u Bosni i Hercegovini, i zapravo koliko toga razumijemo danas nakon svih brojnih godina koje su prošle nakon rata i koliko ne želimo da se takve stvari ponove.
Vi stvarate izvan granica Bosne i Hercegovine. Dobitnica ste granta jedne portugalske fondacije koja podržava mlade umjetnike iz čitavog svijeta. Na Biennale of Contemporary Art u Britaniji izlagaćete svoj zvukovni rad. Možete nam pojasniti o čemu se konkretnije radi?
Naravno, to je Conventry Biennale savremene umjetnosti koje ove godine imam sreću predstavljati zapravo Bosnu i Hercegovinu. Na njemu pozvana sam da izložim svoj zvučni rad koji se zove Meditation One Cellular Automata. To je zapravo jedan rad koji sam počela kao jednu seriju radova u kojima dotičem pitanje novih tehnologija u kreaciji same umjetnosti, pa tako i taj rad se zapravo odnosi na jedan fizikalni zakon zapravo na nivou samih ćelija, gdje ćelije razmjenjuju svoje materijale i same se razmnožavaju, tako da po tom principu razmnožavanja ćelija sam i komponovala upravo tu zvučnu instalaciju koja je generativnog karaktera, zapravo ona se uvijek mijenja svaki put kada je neko uđe u prostoriju, te sam imala priliku, zapravo taj rad je već prije 2 dana otvoren, bit će dostupan publici Velike Britanije narednih mjesec dana, i imala sam zaista veliku čast izlagati u istom prostoru gdje i jedna grupa koja se zove Art and Language, koja je zapravo jedna od osnovnih grupa u historiji umjetnosti Velike Britanije, koja se bavi tim odnosom tehnologije, nauke i umjetnosti.
Moram vas pitati, evo, sada kada neko sluša, pomislio bi da Smirna ima puno više godina na osnovu ovog svega što je do sad uradila, međutim vama su tek 24 godine. Pripremajući se za ovaj intervju, pročitala sam da ste prije izjavili da je za vas početna tačka stvaranja frustracija. Podsjetimo da ste rođeni 94. godine u Sarajevu. Zbog čega frustracija?
Da, ta izjava se odnosila na upravo ovu seriju radova s kojim sam završila jedan period ovim radom u Banja Luci koji se zvao Čista krv. Zapravo ta serija istražuje upravo problem nekako i odrastanja u jednom postratnom društvu koje je u vječnoj tranziciji, tako da mogu reći imali smo s jedne strane sreće mi koji smo rođeni u ratu da se ne sjećamo baš najbolje svih ratnih dešavanja, međutim s druge strane imamo i nesreću da smo rođeni u društvu u kojem je konstantno postoji referiranje na ono što je postojalo prije, u smislu kako je prije za vrijeme Jugoslavije sve bilo bolje, sada više niko nema ni para, nema zdravstvenog osiguranja, znanje, nemamo dobro obrazovanje i tako dalje. Tako da godinama i kroz samo odrastanje u svima nama se nekako nakuplja frustracija zapravo zašto smo mi rođeni u ovakvom društvu, zašto baš sad, zašto se nismo rodili u nekoj drugoj državi i tako dalje. Pa iz svega toga sam zapravo izvlačila ove posljednje dvije godine inspiraciju za performanse kojima sam adresirala mi kao umjetnici možemo tu frustraciju pretvoriti u kreativni čin. Međutim, rekao upravo ovim radom koji je postavljen na Bienalu u Velikoj Britaniji, kao i ovim radom koji se sinoć otvorio u Historijskom muzeju gdje se bavim upotrebom artificijalne inteligencije u stvaranju slike, prelazim u jedan novi odnos prema umjetnosti gdje naravno nakon te frustracije ipak treba doći još jedan novi, odnosno izlaz iz svega i trebamo ipak ići dalje.
Evo, na kraju neizostavno pitanje, s obzirom na ulaganja koja ova država, odnosno predstavnici vlasti u ovoj državi imaju spram kulture i umjetnosti, namjeravate li napustiti Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da svakako je potrebno da svi putuju što više i da se obrazuju vani, što i ja radim, trenutno sam na jednom postgraduate studiju u Austriji gdje zapravo izučavam te upotrebe nove tehnologije za umjetnost. Ne želim zauvijek napustiti Bosnu i Hercegovinu, imam neki odnos zapravo i ljubavi prema mjestu kojem sam rođena, tako da konstantno pokušavam da odlazim, da učim nešto novo i da se vraćam, da djelujem ovdje, da mijenjam stvarnost ovdje. Iako mislim da je nemoguće da umjetnici koji žele da nekako napreduju, mislim da je nemoguće da budu u toku čitave godine u Bosni i Hercegovini, jer je situacija takva da ovdje niti imamo fondove, niti podršku same države, niti recimo nemamo ni muzej savremene umjetnosti, pa kako da govorimo o cijenjenju ljudi koji se ne bave samo slikarstvom ili nekim tradicionalnim umjetničkim stvarima. Rekla bih isto tako da mene ne vidim neki problem odnosa BH društva prema mojoj umjetnosti. Mislim da i itekako ljude dotakne i ovdje i razgovara se i ovdje o njoj, s tim da naravno internacionalno postoji puno veće tržište, mogućnost financiranja i izlaganja. Ali zaista želim ostati uvijek u nekoj relaciji sa ljudima s kojima dolazim. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. To keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kompanija SpaceX bi uz pomoć svoje kapsule Crew Dragon mogla poslati astronaute na Međunarodnu svemirsku stanicu već naredne godine. Administrator Američke svemirske agencije NASA je u sjedištu kompanije SpaceX u Kaliforniji razgovarao sa predstavnicima medija u društvu osnivača kompanije Elona Muska. Najzanimljivija tema svakako bila je kapsula Crew Dragon te napredak u razvoju ovog projekta. Potrebno je još testiranja, te su moguće promjene, rasporeda i planova, ali je istaknuto da bi kapsula mogla biti spremna za svoj prvi Demo 2 testni let s posadom u prvom kvartalu sljedeće godine. Musk je kazao da će uskoro početi drop testovi koji će se analizirati i procijeniti dizajn Mark 3 padobrana, koji je napravljen od ksilona, izdržljivijeg materijala od najlona. Aplikacija Google Maps od sad može pomoći slijepim osobama da lakše stignu na svoje destinacije tako što ih konstantno podsjeća da su na pravom putu. Google Maps sada može davati instrukcije korisnicima te ih upozoravati na gužvu na pješačkom prelazu, obavještavati ih koliko su daleko od sljedećeg skretanja i automatski ih vraćati na pravi put ukoliko moraju stati, a sve to putem glasovne navigacije. Iz Google je saopšteno da je unaprijeđeno navođenje sada dostupno za aplikaciju namijenjenu uređajima koji koriste operativne sisteme iOS i Android. Za sad je usluga dostupna na engleskom jeziku, u SAD-u i na japanskom u Japanu. Aktivira se u meniju za podešavanje aplikacija, a Google je najavio uvođenje novih jezika i zemalja. Kompanija Microsoft je najavila tablet kompjuter Surface Neo, koji će imati dva sklopiva ekrana. Tablet Surface Neo veličine knjige imaće dva zasebna ekrana od Gorilla Glass stakla. Svaki će biti debeo 5,6 mm, te će sadržavati najtanji LCD ikada proizveden. Surface Neo će imati i magnetnu Bluetooth tastaturu i olovku, a ove komponente će se puniti bežičnim putem. Neo će se moći koristiti kao tablet ili laptop. Koristit će novu verziju Windowsa 10X, dizajniranog specijalno za uređaj s dva ekrana. Jedna od novih opcija uključuje Spanning, opciju koja omogućava korištenje aplikacije na samo jednom ekranu, ali njeno širenje na oba ekrana. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za medicinu proglašeni su u Stockholmu, a oni su William Killian, Peter Radcliffe i Greg Semenza za nalaz kako se ćelije prilagođavaju i adaptiraju dostupnosti kisika. Nobelove nagrade za fiziku dodijeljene su pak Jamesu Phibisu, Michaelu Mayoru i Didier Queloz-u za njihova istraživanja teorije svemira i njegove strukture, objavila je Kraljevska švedska akademija u Stockholmu. Za hemiju su nagrade dodijeljene trojici naučnika. Nagradu su dobili John Goodendow, Stanley Whittingham i Akira Yoshiro. Litij-ionske baterije donijele su revoluciju našim životima i koriste se od mobilnih telefona do laptopa i električnih automobila, naveo je Nobelov komitet u obrazloženju. Svojim radom, navodi komitet, ovogodišnji laureati za hemiju postavili su temelje bežičnog i društva bez fosilnog goriva. Medalje i novčane nagrade, koje iznose približno oko milion dolara, će biti uručene na ceremoniji 10. decembra, i to na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. Blizu 400 rekordno visokih temperatura izmjereno je ovog ljeta na sjevernoj polulopti, nalazi se u analizi temperaturnih rekorda. Rekordi su oboreni u 29 država u periodu od 1. maja do 30. avgusta ove godine. Trećina temperaturnih rekorda zabilježena je u Njemačkoj, a slijede Francuska i Holandija. Analizu je objavio Klimatski institut Berkeley Earth iz Kalifornije. Tokom ljeta bilo je 1200 slučajeva, kada je na određenim mjestima izmjerena najviša temperatura ikada u datom mjesecu. Ovi podaci obuhvataju mjerenja u stanicama na sjevernoj hemisferi, koje vode evidenciju najmanje 40 godina. Više od 30 temperaturnih rekorda svih vremena ustanovljeno je i u Sjedinjenim Državama. Sve u svemu, tokom ljeta u svijetu je registrovano 396 temperaturnih rekorda.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I dalje ćemo o nauci, ali onoj u Bosni i Hercegovini. Ahmed Isić iz Doboja je vođa tima koji radi na razvoju električnog automobila. U timu su još Neira Isić iz Doboja, studentica master studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i stručnjak za marketing Stefan Ličina iz Čelinca. Ovaj projekat podržava Fondacija Mozaik. Početkom decembra njihov automobil Squad bit će predstavljen u Ukrajini. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Ahmed Isić ima 25 godina i diplomirao je na odsjeku za telekomunikacije Saobraćajnog fakulteta u Doboju. U programu Omladinska banka koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, Ahmed je nedavno dobio finansijsku podršku od 2000 maraka za registraciju firme u Doboju koja će se baviti postavljanjem optičkih mreža koje služe za brže prenošenje podataka, na primjer u pogonima sa CNC mašinama. Ahmed je vođa tima mladih iz Bosne i Hercegovine, koji uz podršku Fondacije Mozaik razvijaju i društveno odgovoran posao. Radi se o električnom automobilu Sankvad, namijenjenom za dvije osobe.
Sankvad je električno vozilo namijenjeno za dvije osobe, koji koristi potpuno čisti električni pogon, to jeste napajaće se iz baterije koja će biti snage negdje od 3,5 do 4 kW. Sam mi ćemo praviti tu električnu bateriju, znači ja ću biti zadužen za razvoj električne baterije. Potrebno je tu da isto smjeru struju konvertujemo na izmjeničnu putem jednog invertera. Trenutno radimo softverski razvoj tog invertera, pa ćemo prvo da ga ispristavamo softverski kako bi krenuli u njegovu daljnju izradu. Automobil je namijenjen za dvije osobe, moće se koristiti ljeti i zimi zato što ćete imati opciju da li želite da bude zatvoren. Ljeti kada vam je vruće, moćete da sklonite krov zajedno s solarnim panelom koji je na njemu. Tada normalno nemate funkciju solarnog punjenja, ali imate bateriju koja će vas biti u stanju odvesti nekih 70 km pri brzini od 50 km na sat.
Sa studenticom master studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Neirom Isić iz Doboja i stručnjakom za marketing Stefanom Ličinom iz Čelinca, Ahmed trenutno izrađuje poslovni plan.
No, imamo izrađen 3D model kao i sve potrebne crteže i specifikacije za vozilo. Želimo da razvijemo naš biznis i da pokrenemo firmu koja se bavila proizvodnjom i rentanjem Sankvada. Naš idealni plan kroz narednu godinu dana, rećemo, jeste da razvijemo naš prototip. Mi moramo krenuti nalaziti nekog investitora, pošto naša ideja u samom početku iziskuje dosta novca kako bi dalje mogli razviti, jer jedno vozilo naravno nije nam dovoljno. Za početak minimalno neki 15 vozila kako bi mogli ih rentati, postaviti u određenom gradu gdje će korisnici skenirati putem telefona QR kod, dobit će šifru, povezat će sa svojim bankovnim računom, imat će određene tarife koliko će voziti, koliko trebaju da plate. To je naš glavni cilj.
Mladom do Bojli ne manjka optimizma, te kategorično tvrdi da će se električno vozilo Sankvad naći na tržištu. Nakon Sjeverne Makedonije u programu namijenjeno mladim i društvenim promjenama, Ahmed Isić i drugi članovi tima pripremaju se za još jedno predstavljanje svog automobila van granica Bosne i Hercegovine. Dogodit će se to u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu.
Sada idemo 3.12. na završni SIA summit gdje ćemo predstaviti to što smo sve uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Yeah.
ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Samo u proteklih 6 mjeseci oko 4000 migranata policija Unsko-sanskog kantona u Velečevu kraj Ključa izvela iz autobusa koji idu prema Bihaću i Velikoj Kladuši.
Prilikom letimšana kad se zapaze ovi migranti, osanjuju se iz istih putničkih vozila i ovdje se zadržavaju 4 do 5 sati do nekog prijevoza za nazad.
Dnevni centar za one koji nemaju krov nad glavom u Banja Luci za veliki broj osoba jedini je spas.
Kad si ovdje, umiješ vrijeme, nekad nešto pomogneš, nekad nešto i zaradiš.
Mladi atletičar iz Dobo Istoka, Osman Junuzović, zarađuje na uličnim trkama da bi sebi osigurao neophodnu opremu.
Kalerne patke su za treninge često 500 maraka, tako da na trci ako ne zaradim, znači ne mogu se preust toga.
Slobodna Evropa, .org.
Film Joker proteklog vikenda prikazivanjem u kinima širom svijeta zaradio je preko 240 miliona dolara. Zbog prevelikog nasilja događalo se da je publika napuštala projekcije objašnjavajući kako je film previše uznemirujući, no s druge strane neki filmski kritičari su ga proglasili najboljim filmom u 2019. godini. Ivan Katavić.
Radnja filma Joker reditelja Todda Phillipsa smještena je na početak 80. godina. Arthur Fleck, kojeg glumi Joaquin Phoenix, je srednjovječni muškarac koji s bolesnom majkom živi u trošnom stančiću u gradu Gothamu. Premda boluje od neurološkog poremećaja koji izaziva nekontrolirano smijanje u bilo kakvoj emocionalnoj zahtjevnoj situaciji, Arthur kako tako obavlja i posao klauna. Društvo mu se izruguje i redovito trpi koje kakve uvrede i premlaćivanja i sve je očigledno kako u takvom okruženju on polako, ali sigurno sve dublje tone u očaj i ludilo. Sarajevski redatelj Alen Šimić kaže da je pogodao film za kritike publike, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da nisu opravdane.
Imaju tu neke nasilne scene, ali ništa što, na što nismo navikli već da gledamo u kinima. Tako da mislim da je nazovem reakcija zapravo neki dio marketinške kampanje koji je tu kako bi privukao publiku u kina, što i pokazuju rezultati, jer je zaradio oko 300 miliona preko vikenda. Tako da mislim i očito referira na neke filmove poput Taxi Drivera i King of Comedy Martin Scorsese-a, koji se bave sličnim temama i na sličan način i imao su, pogotovo Taxi Driver, imao sličnu reakciju, s tim što ovdje fali ta jedan politički aspekt koji na primjer film Martina Scorsese ima.
Đorđe Krajišnik, novinar i književni kritičar, mišljenja je kako film kao umjetnost ne može poticati na nasilje bez obzira što govori o nasilju.
I ako se vratimo u povijest antičkog teatra i onoga što je bilo njegov katarzični efekat u kojem se putem tragedija su se na sceni prikazivale negativne stvari da bi se ljude poučilo o negativnosti nasilja i da bi oni iz toga izvukli neku pouku, tako bismo mogli posmatrati danas svijet filma u tom smislu. Tako da nisam baš potpuno siguran da treba raspravljati o tome da li film treba zabraniti. Ja mislim da zapravo film govori možda u jednom prenesenom metaforičkom značenju zapravo o svijetu u kojem mi živimo, jer danas na neki način i van filma mi imamo problem sa nasiljem u svakodnevnom životu, sa nasiljem u medijima, nasiljem na društvenim mrežama, tako da nisam, opet kažem, nikad pobornik nikakvih zabrana, svakako da postoje određene etičke stvari koje bi se morale poštovati u filmu.
Sličnog mišljenja je i filmski kritičar Sead Vegara.
Reditelj Todd Phillips, koji je ujedno scenarist filma Joker, iza sebe daleko je ostavio stvorenje poput trilogije Mamurluksa kojim se proslavio. Ali uz neviđenu, nevjerojatno nedostižnu posvećenost glavnog glumca Joaquina Phoenixa u Jokeru, u naslovnoj ulozi Jokera, snimljen film koji vuče iz korijene iz DC-evih stripova njegovih superheroja i Batmanovog svijeta, ali je poput Nolanove Dark Knight trilogije u korijeni duboku realnost.
Na pitanje da li film Joker trebaju gledati djeca, redatelj Alen Šimić odgovara.
To su smiješne stvari. Evo, ja kao osoba nisam nasilan, a kao dijete sam gledao milion nekih nasilnih filmova, mislim, s tim što je možda trenutno problematično, s tim što u savremenom dobu djeca možda ne mogu više odvojiti od slike koju predstavlja, jel, prozora u stvarnost, koju predstavlja film, televize, bilo koji drugi medij koji je u obliku pravoigonika i onaj od pravog života. Tu bi tada bi se moglo govoriti o tome, mislim, ali opet to je psihopatologija što opet nema veze s ovim filmom.
Film Joker dobio je Zlatnu glavu na filmskom festivalu u Veneciji. O tome da li mu se smiješi Kipić Američke filmske akademije, filmski kritičar Sead Vegara odgovara.
Koliko god je Joaquin Phoenix strahovito dobro posvećen muzici i nevjerojatno uvjerljiv u svom performansu, ono što mnogi predviđaju, a to je Oscar za najbolju ulogu, teško da će se desiti u stvari. Jer iako po oskarovskom kroju, kroje novoga, sa različitim fizičkim i psihičkim transformacijama glavnog lika, oskarovski glasači akademije naći svog favorita u filmovima predoskarovske sezone početkom decembra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, ovaj put pričom idemo do prijestolnice Srbije. Beogradski pobednik, jedan od simbola glavnog grada Srbije, skinut je sa svog postolja na Kalamegdanu zbog rekonstrukcije i restauracije. Nadležni obećavaju da će na mjesto na kom je stajao 9 decenija biti vraćen do marta 2020. godine. Ognjen Zorić ima detalje.
Na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan od juče je prazno 13 metara visoko postolje, sa koga je posljednjih 9 decenija grad posmatrao pobednik. Bronzani spomenik visok 4 metra, težak između tonu i tonu i po. Poslije jednomesečnih priprema, kranom i sajlama odvojen je od svog postolja, nakon čega je lagano spušten i položen na kamion koji ga je izneo s Kalemegdana.
91 godinu ta skulptura stoji na mjestu gdje vidite kako duvaju vetrovi. Dakle, ona je izložena vetru, kiši i svim drugim vremenskim neprilikama i prilikama koje su drastično uticale na njen izgled danas.
Rekla nam je Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja uverava da je rekonstrukcija ovog spomenika bila neophodna. Pobednik je odnet u atelje vajara Zorana Kuzmanovića na restauraciju. Uklanjanje spomenika bilo je komplikovanije nego što se prvobitno mislilo, rekla je Nevenka Novaković, glavni projektant ove rekonstrukcije.
Najveći problemi koje skulptura ima, to jesu mnogobrojne pukotine i rupe kroz koje prodire voda. Ta voda je u stvari dovela i do ovolike korozije svih metalnih delova i do pucanja kamenih elemenata, tako da su to najveći problemi i problemi su mnogo veći u stvari nego što smo bili pretpostavili. Beograđani će dobiti pre svega bezbednog pobednika koji će onda moći da stoji narednih 100 godina bez ikakvih problema na svom mestu.
A pobednik bi na svom mestu trebalo ponovo da se nađe već za nekoliko meseci, koliko će trajati njegova popravka, uverava Olivera Vučković.
Kompletni radovi moraju biti završeni do februara meseca, što podrazumeva da umeđu vreme dok je skulptura na restauraciji u Smederevu, mi imamo da uradimo postament koji zahteva manje izmene kamena, sve ostalo drugo smo već uradili, tako da se nadamo da će februar mesec biti taj mesec kada će kompletni radovi biti završeni.
Pre nego što je odnet u atelje u Smederevu, pobednik je na 2 sata bio izložen na Kalemegdanu, kako bi Beograđani imali priliku da ga vide izbliza. Živan Kvajić i Ljubomir Gitarić su nam rekli.
Pa ne mogu da uzbeđujem da vam kažem, ovo je stvarno jedan trenutak, događaj koji ne može čovjek da opiše. Posle toliko godina koje je 91, koliko sam obavestan, stajao, ali nije mnogo oštećen za to. Jedino koliko vidim postolje, da i malo ima neka oštećenja. A nadležni smo obećali da će za 3 meseca biti gotovo. Prvi put sam ga vidio 50. godine kad sam imao 5 godina. I sad sam zainteresovan da kad su ga skidali, celo vreme sam pratio.
Pobednik doživljava svoje vaskrsnoće, neku vrstu reinkarnacije, što je jako dobro u simboličkom značenju. Vidite u kakvom je stanju sama skulptura i koliko je trebalo intervencije uraditi na njoj. Nadam se da će to biti sve u redu kako je i krenulo. Za sada je sjajno.
Rekonstrukcija pobednika će, prema onome što su govorili gradski čelnici, koštati oko 200.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me?
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se domaćim temama. Udruženja Prijatelji Srebrenice i Naša djeca, Radio Aktiv iz Zenice, zajednički su realizovali projekat pod nazivom Naša radio. Cilj projekta je da se unaprijedi pozicija community medija i mladi uključe u kreiranje programskih sadržaja. Mladi iz Srebrenice i Zenice zajedno su uradili 20 emisija, a podršku je dala USAID misija u Bosni i Hercegovini. Slušamo Sadika Salimovića.
Projekt Naš radio trajao je godinu dana i implementirali su ga mladi iz Srebrenice i Zenice. Zajedničkim idejama urađeno je 20 radio emisija. Dragana Glišić iz Srebrenice učestvovala je u pripremi emisija.
Napravili smo 20 emisija gdje je zapelo koji se bavile problematikom mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Neke od tema bili su omladinske politike, mladi u turizmu, nezaposlenost mladih, da li bi mladi ratovali. 20 mladih iz Zenice i Srebrenice učestvovali su u izradi emisije. Emisija je bila koncipirana tako što smo imali temu koja je emisija, imali smo razgovor sa gostima koji su adekvatni da pričaju o toj temi. Imali smo anketu sa našim sugrađanima i naravno i šaljivu anketu. Na kraju emisije imali smo rubriku koja se zove Nedešavanja, u kojoj smo rezimirali prethodne, pošto je emisija išla 2 puta mjesečno, prethodne 2 sedmice u Srebrenici i Zenici, odnosno koja su to dešavanje obilježila taj period u Srebrenici i Zenici.
A Medin Đozić radio je tehničku pripremu emisija.
Pa na početku je mnogo bilo komplikovano jer sam se prvi put susreo sa takvim stvarima, dok iz emisije u emisiju je tu raslo, napredovalo i na kraju je ispalo sve to perfektno i emisija sama od sebe je neka poruka mladima i nadamo se da će dosta utjecati na mlade i da će oni to koristiti kroz svoj život.
Svrha ovog projekta nije bila samo u izradi radioemisija, kaže Ernad Bihorac, direktor udruženja Naša djeca radioaktive iz Zenice.
Dakle, ideja ovog projekta je prije svega bila, i ono što je najbitnije, je povezivanje mladih ljudi iz Srebrenice i okoline i naravno iz Zenice, kako bi radili zajednički na pripremi medijskih sadržaja koji su namijenjeni ali toj populaciji, ali i svima onima koji na neki način prate ono što mi radimo.
Naš radio bavio se i položajem community medija u Bosni i Hercegovini. Podaci iz istraživačke kampanje pomoći će medijima, napominje Dragana Jovanović, menadžer udruženja Prijatelji Srebrenice.
Ova izvještaj će biti polazna osnova za promociju community radija sektora u Bosni i Hercegovini i lobiranje za jednak pristup izvorima financiranja kao što imaju i ostali mediji u BiH.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U travniku je ove sedmice počela manifestacija Andrićevi dani koja se održava u znak sjećanja na književnog Nobelovca Ivu Andrića. Manifestacija je počela na rođendan velikog pisca, a trajaće do 9. novembra. Kao i proteklih godina, to je prilika i za neizbježnu diskusiju o statusu Andrićevog književnog nasljeđa u rodnom gradu. Marija Augustinović.
Manifestacija Andrićevi dani započela je danima otvorenih vrata u kući u kojoj je 1892. godine rođen književnik Ivo Andrić. Rodnu kuću književnog Nobelovca danas posjećuju turisti iz cijelog svijeta, što je, kako ističe kustos Enes Škrgo, jedan od dokaza literarne besmrtnosti Andrićevih djela.
Postoji zaista veliko interesovanje za književno djelo Ive Andrića koje ne jenjava, iako je taj pisac već nekoliko decenija mrtav, ali je njegova književnost jednako živa. Dolaze učenici, dolaze razne skupine ljudi koji zanima ovaj muzejski postav i priča koju nudi o jednoj velikoj književnoj karijeri i neobičnom životopisu Nobelovca Ive Andrića.
A među posjetiteljima Andrićeve rodne kuće ovih dana su bili i univerzitetski profesori iz Bugarske, Ljudmila Mihajlova i Emil Papazov, koji ističu da su djela književnog Nobelovca poznata u njihovoj zemlji. U Bugarskoj je Andrić veoma poznat, a time i Travnik kao njegov rodni grad. Njegovi romani, kao što su Travnička hronika i Na Drini ćuprija, veoma su popularni u mojoj zemlji. Stanovnici Bugarske znaju za Ivu Andrića kao dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Čitao sam Travničku hroniku, koja je najdostupnije Andrićevo djelo prevedeno na bugarski jezik. Nakon dana otvorenih vrata u književnikovoj rodnoj kući, manifestacija Andrićevi dani nastavljena je kazališnim predstavama, izložbama i radionicama, a do 9. novembra publiku očekuje više od 30 programskih sadržaja. Član organizacijskog odbora Dženan Kos.
Ove godine imamo 15 književnih susreta i književnih radionica.
radionica, 11 pozorišnih predstava, 4 likovne izložbe i 2 muzičko-scenska performansa.
Unatoč tome što je oktobar u Travniku tradicionalno posvećen slavnom piscu, program Andrićevih dana godinama je u sjeni kritike da se ovom manifestacijom Travnik nije dovoljno odužio književnom Nobelovcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Too late, a fool could read the sign. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you but shepherd lost and found.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Remember, baby, you gotta read just what you saw. Please read my letter and promise me you'll keep the secrets and the memories we cherish in the deep.